Seguimos y lo vamos a hacer con nuestra sección Cómo llega a tu mesa, y en este jueves 20 de noviembre vamos a centrarnos en los gallineros, o más concretamente en el riesgo que existe de transmisión de gripe aviar en esos pequeños gallineros domésticos, y tangencialmente también trataremos esa obligación que existe ya desde hace algunos meses de registrar esos pequeños gallineros. Y para hablar de este asunto ya nos escucha Jacobo Feijóo, que es responsable de Desenvolvimiento Rural do Sindicato Unións Agrarias. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Preguntarche en primeiro lugar, porque claro, nas últimas datas moita xente se está preguntando, especialmente esas persoas que teñen un pequeno galiñeiro doméstico nos seus domicilios, na súa casa no campo, por que teño que confinar, que como se di desde as autoridades, as miñas galiñas, e parece que non hai risco ningún e non están en contacto con aves silvestres, que son as portadoras, lembremos, desa gripe aviar da que tanto estamos falando. Por que é necesario ou por que non?
Efectivamente, primeiro de nada, tranquilidade, serenidade. Se trata simplemente dunhas prácticas preventivas que están aconsellando as autoridades sanitarias, porque estamos sufrindo a nivel global un brote bastante forte de gripe aviar, no que son as aves salvaxes, e en estes meses en Galicia, sobre todo, bueno, ahora xa é general, non, esa alerta para toda España, pero sobre todo cerca das zonas onde descansan as aves migrantes que están invernan en Galicia ou que buscan latitudes máis al sur, desde o norte de Europa, segundo chega o frío, pois evitar esa interacción directa con as aves de currar, que non vayan aos bebederos, que non estén picoteando o mismo pienso que as nosas galiñas que temos no curral, que é os únicos momentos onde existe ese risco de que pase o virus da población salvaxe de aves, que quen realmente está sufrindo as nosas aves domésticas. E de todas maneras, os currales son os currales que temos en Galicia de producción familiar, que teñen 7, 8 galiñas, pois tampouco son, inda que entrar aí o virus, pois habería unha mortandade eso de 6, 7 animales. Máis peligroso é se entra en nos criaderos profesionales, onde o mellor, pois unha granxa de 50.000 galiñas, de golpe habría que sacrificar, claro, 50.000 animales.
De todos os xeitos, supoño que tamén será útil esa medida que se estableceu, que tamén deu bastante do que falar de registrar os galiñeiros domésticos, e iso pode servir para controlar esos pequenos focos. Son pequenos porque morrerían poucas galiñas, pero é importante controlarlos, ou polo menos non sei cal é a túa visión, Jacobo.
Bueno, o importante é que a xente este informada, que se tome en serio as advertencias sempre das autoridades sanitarias.
Nese sentido,
a xente,
pola túa experiencia, falo dos que teñen un galiñeiro doméstico, están seguindo a recomendación de registrar o seu galiñeiro, porque probablemente, como sempre ocorre nestas circunstancias, moita xente o está deixando pasar ou simplemente se nega.
Non, en Galicia temos xa registrado de orden de 153.000 galiñeiros domésticos, que é unha cifra realmente abultada, que 153.000 familias teñen crías para os polos e os ovos da casa. Pero máis alá do registro, que é un tema meramente administrativo, o importante é que a xente, que decíamos, se conciencie, que sepa que van a tocar, pois, o mellor un ou dos meses, hasta que nos digan as autoridades sanitarias e de sanidade animal, en que vamos a ter que ter esta precaución. Nas aldeas, o boca a boca, o ruxe-ruxe, corre moi rápido, e penso que todo mundo xa o sabe a estas alturas, tamén estáis insistindo nos medios de comunicación, o que vexo por aí é o que sempre temos en Galicia, que é moito sentido común, e a xente sí que penso que está tomando en serio.
Aquí probablemente o máis importante é evitar que grandes explotacións, que como ben dicías antes, teñen, por exemplo, 50.000 ou máis polos, galiñas, pois sexan contaxadas con ese virus da gripe aviar, o que podería levar mesmo ao peche de algunha explotación, claro.
Sí, o peche inmediato, en canto entra o virus, porque ten un gran nivel de mortandade, e además é obligatorio o sacrificio por medidas puramente sanitarias. Hai que ter confianza no noso sistema produtor, está totalmente profesionalizado, a bioseguridade e o benestar animal están a orden do día, e os profesionais do sector son os primeiros interesados en que este problema non se estenda ás súas explotacións, e están facendo as cousas ben. De feito, en Galicia, pois, hasta o momento non tivemos ningún ningún brote en ninguna explotación comercial.
Pues Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, graciñas por estar con nosco e ata a próxima, Jacobo.
Ata a próxima, unha aperta.